Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Servise, otvori se.
Moje ime je Andrija Bižić, ja sam student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i danas ću vam pričati o vodi.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ja sam Đorđe Ogrizović, četvrti sam razred treće Beogradske gimnazije. Govorit ću o značaju pijaćih voda i vode generalno za čitavo čovečanstvo.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Mihajlo Ilić, učenik matematičkog smera gimnazije Svetozar Marković iz Niša i hteo bih da vam preporučim dva sajta dosta sličnog karaktera, to su Coursera i edX.
Fizika je svuda oko nas.
Zdravo, ja sam Jovan Markov. Tačno je da je fizika svuda oko nas, a ja ću vam danas pokazati kako možete dlanom da istopite metal.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Gruđ Danica, student prve godine arheologije na Filozofskom fakultetu. I knjiga koju bih vam ja preporučila jeste Enciklopedija uvod u arheologiju.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U svemiru nema curenja nosa, jer nema sile teže koja bi tečnost povlačila na dole. Umesto toga, sav višak sekreta ostaje u sinusnim šupljinama dok astronaut ne izduva nos. Tada potisak isteruje tečnost iz nosa.
Zovem se Marija Mišić. Moj zadatak je samo da držim korak s vašom radoznalošću. Dobar dan.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u sebi za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale očekuje nas priča o vodi koju je za nas pripremio student fizičke hemije i naš saradnik Andrija Bišić. Andrija, šta to još o vodi treba da naučimo, šta to o vodi treba da znamo, kad je voda tako svakodnevna, sve prisutna i kad mislimo da nikakvih novosti naučnih ne može da bude?
Mislim da se vodi zapravo nikada ne može znati previše, ali mi ćemo početi sa nekim osnovnim činjenicima. Uči se još u osnovnoj školi da je voda, iako prilično jednostavno jedinjenje, sastavljeno dva atoma vodonika i jednog atoma kiselnika, je zapravo univerzalni rastvarač. Šta to znači? To znači da ona kao jedinjenje može da rastvori veći broj supstanci nego bilo koje drugo jedinjenje. Iz toga je vrlo korisna i pogodna za formaciju drugih jedinjenja što na planeti Zemlji, što u samom našem telu. Zna se da je voda ključna za život i naučnici znaju da bez prisustva vode život kakav mi poznamo danas ne bi bio moguć. Međutim, jedno od velikih misterija do sada je pitanje kako je zapravo voda dospala našu planetu. Među najprihvaćenijim teorijama izdvojena je teorija o tome da je voda donešena putem velikog broja asteroida koji su tokom miliona i miliona godina udarali našu planetu. Postepeno se tokom godina akumulirala dovoljna količina vode da je vremenom mogao da nastane mikrobni život. Tokom nekoliko milijardi godina mikrovni život se polako razvio ono što mi danas poznajemo kao ljudska civilizacija. Iako to na prvi pogled zapravo ne deluje tako, 70% našeg tela sačinjava vode. Ona je krucijalan deo za naš život. Naime, vi kada osjetite već da ste žedni, vi ste već tada izgubili 1% vaše telesne vode, što je malo manje od 1% vaše ukupne telesne mase. Poznato je da kada biste, recimo, prošli 3 dana bez unošenja bilo kakve vode, mogli biste vrlo ubrzo da umrete. Ali pričat ćemo malo zanimljivim stvarima. Zemlja je zatvorni sistem, što znači da sva voda koja se nalazi na njoj konstantno cirkuliše preko njene površine. Ona nikada ne napušta i uvek se postepeno vraća na Zemlju. Zamislite vi to. Voda koju vi pijete postoji već na ovoj planeti nekoliko milijardi godina. Voda je također jedina supstanca na Zemlji koju u prirodi nalazimo u sva tri agregatna stanja, gasovitom, tečnom i čvrstom stanju. Samo što se za vodu često smatra samo tečno stanje, gas nazivamo vodenom parom, a čvrsto stanje nazivamo led. Također se u atmosferi zapravo nalazi najveći procenat slatke vode u odnosu na celu Zemlju. U atmosferi ima više slatke vode nego u svim rekama zajedno, i ako bi sva para iz atmosfere pala i jednako se rasporedila po celoj Zemlji, ona bi Zemlju prekrila sa oko 2,5 cm vode. Mi vodi dugujemo naš život i također život naše planete, ali se malo bezobrazno ophodimo prema njoj, a to je već pitanje za ekologe.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft. Nauka, o životu. La science est un merveille. The latest scientific discovery.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. All I can ever be to you, the darnest that we know, and this regret I died accustomed to. Once was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no progress. He walks away, the sun goes down. He takes me, but I'm grown. And in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress a man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't pray myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away. The sun goes down. He takes. No regrets, no motion, no death. But that's kiss goodbye to sunset. So we are just three. The shadow covers me. The sky above the bed, only love and see. He walks away. The sun goes down. He takes.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Nauka.
Ekologija.
Nauka.
I još ponešto.
Pijeća voda je jedna od tema koja zanima ljude zainteresovane za zaštitu životne sredine. Đorđe Grizović, gimnazijalac, učenik 4. razreda 3. Beogradske gimnazije, da se ozbiljno zanima za ovu temu i danas želi da podeli sa nama neke od podataka do kojih je došao.
Ono što se može zaključiti i saznati o vodama vezano je za školski sistem. Najviše toga sam saznao u istraživačkoj stanici Petnici, gde sam i počeo zbiljnije da se bavim ovom temom. 2/3 organizma čovekovog čini voda. Takođe je poznato da su u praistoriji se ljudi naseljavali u dolinama velikih reka da bi imali pristup vodi. Ona je jedna od najbitnijih supstanci za naš opstanak i eto, na svetu je samo 3% predstavlja slatka voda, koja je slatka pijaća voda, međutim od tih 3%, 2/3, oko 75% je u glečarima ta voda koja je zaleđena. Usled globalnog zagrevanja i otopljavanja tih glečara, voda se topi i meša sa morskom vodom, tako da se njena ne može koristiti, pa ostaje 25% one vode koje možemo koristiti za piće. Međutim, samo 3% od te količine vode je ona do koje možemo doći, to je površinska voda i koju možemo koristiti za piće. Odatle je 2 ili 3% u rekama i 97% je u jezerima. Nažalost, kod ljudi nije toliko prisutna svest o lakoći zagađenja vode. Voda se može vrlo lako zagaditi, svako od nas je može zagaditi kako organskim, tako i neorganskim materijama koje mogu da dospeju u tu vodu.
Koji su to putevi zagađenja kojih verovatno nismo ni svesni u svakodnevnom životu?
Veliki izvori zagađenja voda jesu komunalne otpadne vode i također kao najveći zagađivač prirodnih voda jeste industrija. Postoje zakoni i postoje različite rezolucije koje ukazuju na značaj i na neophodnost zaštite voda, međutim one se u zavisnosti od države i u zavisnosti od podneblja manje ili više primenjuju. Ja sam se konkretno u jednom svom istraživanju bavio prečišćavanjem vode od fenola. Fenol dospeva u vodu, jedan od najčešćih organskih zagađivača u vodi, godišnje se proizvede 1,7 milijardi tona fenola, koji može dospeti u vodu putem otpadnih voda iz različitih industrija, pre svega industrije prerade uglja, ali farmaceutske industrije, industrije boje i tako dalje. Ta voda se zatim prečišćava, međutim većina metoda koje se koriste nisu toliko efikasne, skupe su. Danas se gleda i taj aspekt. Pa sam ja u svom istraživanju primenio jedan metod, relativno nov, metod hidrodinamičke kavitacije. Pod hidrodinamičkom kavitacijom se podrazumeva nastanak, rast i implozija mehura u tečnosti koja struji. U tom trenutku dolazi do fragmentacije molekula, odnosno cepanja, uspostavlja se izuzetno visoka temperatura, izuzetno visok pritisak za veoma kratak vremenski period i tada se sve što je rastvoreno u vodi, uključujući i vodu, cepa na molekule i na atome, pa se samim tim voda prečisti i od fenola koji se nalazi u toj vodi. Dobio sam dobre rezultate gde sam varirajući različite parametre, pH vrednost, temperaturu, početnu koncentraciju fenola u vodi, koncentraciju odonik peroksida kao oksidacijonog sredstva, uspeo da uklonim sav fenol iz vode i to već nakon 10 minuta. I dalje planiram da doradim i optimizujem ovaj metod, da ga iskoristim za prečišćavanje vode od bakterija, od nafte, ali time ću se baviti i do kraja gimnazije i kasnije, nadam se, i na fakultetu.
Kakve rezultate ovaj metod daje u praksi? Koliko je moguće primeniti ga?
Metod se apsolutno može industrijski primeniti. U istraživačkoj stanici Petnici sam odradio jedno istraživanje koje se vezuje na ovo prethodno, da kažem, ovo eksperimentalno eksperimentalni deo koji sam pre toga uradio, uzorkovao sam vodu iz reke Kolubare za koju sam pretpostavio da ima povišene koncentracije fenola, sa obzirom da u tom Kolubare rudarski basen, Kolubar najveći basen za eksploataciju uglja u Srbiji, deponuje otpadne vode. I našao sam, kao što sam i očekivao, povišene koncentracije fenola, pa bi bilo veoma zgodno da se ovaj metod konkretno primeni za pričišćavanje tih otpadnih vode iz rudarskog basena Kolubara, ali sve je to mnogo, mnogo veće od onog da bih ja mogao da uradim, ali ono što mi je drago i ono što se trudim jeste da se čuje o generalno istraživanjima, o mladima koji se bave različitim naučnim radovima, jer mi stvarno imamo, što se toga tiče, jedno veoma veliko bogatstvo, ali nažalost se ono iz različitih razloga ne koristi.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
12 parova zečeva pušteno je 1859. godine na tlo Australije. 1865. dakle, za samo 6 godina, zečja populacija na ovom kontinentu dostigla je 2 miliona jedinki.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Karton i hartija, reciklirani u ambalažu za namirnice, sadrže na desetine potencijalno opasnih supstanci. Najozbiljnija pretnja po zdravlje jesu boje koje putem isparenja mogu da dospu u hranu, brašno, testenine, pirinač i razne žitarice, kao i u neke namirnice koje sadrže masti, poput čokolade.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto.
mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Mihajlo Ilić iz Niša ima predlog za izlazak na internet.
Hteo bih da vam preporučim dva sajta dosta sličnog karaktera, to su Coursera i edX. Oba sajta se zapravo svode na to da imamo pristup online predavanjima profesora sa svetski poznatih i priznatih univerziteta, kao što je MIT ili Harvard ili Cambridge, i gde možemo, znači, registrujemo se i pristupimo predavanju. Svako predavanje traje određeni broj nedelja. Radimo zadatke, pratimo njihova predavanja, radimo, znači, zadatke u toku predavanja, zadatke posle predavanja i na kraju se polaže taj konačni test. I sajtovi sadrže veliki broj naučnih oblasti i predavanja iz istih. Najzastupljenije koliko sam ja do sada video je programiranje informacione tehnologije. To je, mogu da se nađu dosta kvalitetna predavanja iz fizike, pogotovo kvantne fizike. Znam da baš za jedno predavanje predaje jedan profesor sa MIT-a koji je svetski priznati.
Možeš li da izdvojiš neko predavanje?
Pošto su predavanja takva da svako predavanje počinje određenog datuma. Predavanje zapravo koje sam ja aplicirao prva počinje tek sredinom aprila, tako da nijedno predavanje ne mogu da izdvojim. Ali sam slušao, recimo, priče ljudi da je, koji studira, recimo, hemiju, da je kurs početne organske hemije, da je veoma dobro i kvalitetno odrađen i da pokriva generalno veći deo tog ispita koji se polaže da provi na hemiji. Tako da je možda da se smatra kao dodatak neki pri učenju za ispit.
Da ponovimo adresu, da bi i oni koje su oblasti koje tebe zanimaju sad zainteresovale, mogli da se prijave.
Dakle, adresa za Coursera je coursera.com, a za edX je edX.org.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kitovi i tuljani polarnih oblasti veliki su majstori eholokacije, jer su prisiljeni da se veći deo godine hrane ribom ispod leda, koji je usto prekriven i debelim naslagama snega. Kada ništa ne osvetljava podvodno prostranstvo, uši su nepogrešivi i nezamenjivi oslonac u lovu.
Nauka.
Korak ka nauci.
Fire flies lit up the world as I
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Srce tipično horizontalnih životinja nije u stanju da mozak u neprirodnoj pozi opskrbi dovoljnom količinom krvi. Ako se, na primjer, zmije stave u vertikalan položaj, one će se brzo onesvestiti zbog anemije mozga. Ništa lakše se ne podnosi ni obrnuta situacija, kada se glava nađe znatno ispod srca, kada se snabdevanje mozga krvlju remeti zbog prekida oticanja. Ali u životinjskom svetu ima i žonglera poput slepih miševa, za koje položaj tela nije od naročite važnosti.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gost. Jovan Markov i ovog četvrtka raspoložen je da nas ubedi kako je fizika svuda oko nas. I kako nam reče na početku emisije, odabrao je topljenje metala na dlan. Kako je to fizika?
Mi možemo opisati osobine metala pomoću fizike. Odnosno, fizičar Niels Bohr je prvi otkrio savremeni model atoma, tako da mislim da možemo na taj način da svrstamo i ovo današnju priču u fiziku.
Hoćeš da kažeš, hemija je fizika?
Delimično, da.
Kako to možemo da otopimo i koji metal na dlan?
Radi se o galijumu. Vjerojatno ste se gledali na film Terminator, u kome smo vidjeli one neverovatne metale koji su tečni na sobnoj temperaturi. Poznata nam je živa, ali također interesantna osobina ima i galijum. Dakle, galijum na sobnoj temperaturi jeste u čvrstom stanju, ali ako biste ga stavili na dlan, on bi počeo da se topi, bukvalno kao kockica leda. Zato što je tačka topljenja galijuma oko 29 stepeni Celzijusovih, malo više. I sad znamo da je naše telo otprilike ima 36, malo više stepeni Celzijusovih, tako da je sasvim dovoljno da samo stavite parče metala na dlan i da se napravi malo barica.
Da li to znači da galijum, na primjer šipku, napravljeno od galijuma, možemo zagrevajući je tako toplotom svoga tela, na primjer, da savijem?
Može, naravno. Dakle, samo je bitno, na primjer, da stavite ruku na taj deo gdje hoćete da se savije i tu će se onda istopiti metal, vi malo to iskrivite i ostavite i to će da ostane baš tako.
Fizika je svuda oko nas.
Sad, interesantno je što galijum ima veoma veliku primjenu. U početku, kad je otkriveno negdje krajem 19. veka, koristilo se za pranje raznih legura koje mogu da se tope na niskim temperaturama, ali je veoma, veoma primjenjeno sada i u ovoj elektronskoj industriji za pravljenje raznih elektronskih komponenti, zato što je galijum zgodan za pravljenje poluprovodnika, koji su veoma bitni u računarima, i također kad se pomeša sa nekim određenim substancama, taj materijal može da se koristi i za super brze procesore. Tako da je veoma, veoma značajan danas. Ne može se naći u prirodi nigde u elementarnom stanju. Uvijek se nalazi u nekim solima i obično bude sa rudama bakra i cinka. Interesantna je jedna priča kada je bio otkriven. Njega je otkrio jedan francuski naučnik, kao što rekao, krajem 19. veka. I sam naziv je dobio baš zato što je otkriveno u Francuskoj, odnosno dobio naziv po starom nazivu Francuske. Kad je taj francuski naučnik objavio to svoje dostignuće, sam Mendeljejev mu je poslao pismo da mu čestita na uspehu, ali mu je rekao da je napravio par grešaka pri ispitivanju osobina galijuma. Dakle, Mendeljejev već napravio svoj poznati periodni sistem, postavio sve elemente i video je rupe koje su se nalazile u tabeli. Dakle, predvideo je da tu treba da se nalaze još neki elementi, da treba tek da budu otkriveni, tako da je mogu da pretpostavi koje su osobine tih neotkrivenih metala, gde je tada spadao i galijum. Francuski naučnik se malo uplašio, da nije slučajno Mendeljev otkrio pre njega galijum, to jest da ga izolovao, ali je na kraju shvatio da ipak on prvi uspio da izoluje, a i priznao je grešku, da, zato što nije mu bila baš najbolja aparatura.
Fizika je svuda oko nas.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft. Nauka, o životu. La science est un merveille. The latest scientific discovery. Thank you.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Danica Grujić studira arheologiju i želi da i sa nama podeli taj svet i savjetuje nam da pročitamo uvod u arheologiju.
Knjiga koju sam ja preporučila je zapravo, kao što sam već rekla, enciklopedija, da slučajno ne pomešamo sa knjigom Uvod u arheologiju Kevina Greena. Ta enciklopedija je bukvalno enciklopedija s kojoj sam ja rasla i s kojoj sam ja zavolala arheologiju kao naučnu disciplinu i u kojoj sam zapravo stekla sve za to naučna disciplina, a ne samo kopanje i deportovanje nekog arheološkog materijala. To je enciklopedija koja nije klasična enciklopedija koja ima jedno 200-300 strana i koja ima bezbroj informacija, već je to jedna vrlo lepa enciklopedija sa divnim ilustracijama, vrlo modernim, koja nas upućuje na, na neke najnove metode u arheološkim istraživanjima, ali način pisanja same enciklopedije je prilagođen generalno svim čitaocima, i onima koji su upućeni i onima koji nisu upućeni u arheologiju. Takođe, izdvojena su najvažnija otkrića, arheološka otkrića čitavog sveta. Upoznajemo se sa kulturama i Evrope, i Afrike, i Azije, ali i Južne Amerike i generalno celog sveta. Tako da je to ono što je zapravo meni najinteresantnije kod ove knjige.
Kažeš da si rasla uz ovu knjigu, kada si se srela s njom, odnosno koje su to zgodne godine za upoznavanje s arheologijom?
Tu knjigu sam molila mamu i tatu da mi kupe za novu godinu dok sam još bila učenik nižih razreda osnovne škole.
Pogrešno, trebalo je da napišeš pismo Deda Mrazu.
Pa trebalo je, ali mislim da u tom trenutku više, nažalost, nisam verovala Deda Mraza.
I kad su ti roditelji ispunili želju, kako je tekao taj susret sa arheologijom na stranicama enciklopedije?
Prvo sam bila opčinjena ilustracijama i fotografijama, dok mi taj metodološki deo i nije naročito interesovao. Kako sam sve više rasla, vraćala se bezbroj puta na tu knjigu i znam svaku ilustraciju na pamet, meni su već počela da budu interesantna sama istraživanja, ali i metode. Međutim, ta knjiga se, kada kažem arheologija, većina ljudi misli na praistoriju ili eventualno na Rim, Grčku i tako. Ta knjiga se bavi i takvim nalazima, ali i nalazima koji su stari 500-600 godina, ali također postoji i jedan pasus koji se bavi metodologijom vezanom za Titanik. A ja sam u tom trenutku bila veliki fan cijele te priče, što mi je još bilo dosta interesantno. Mnogi insistiram u tom metodološkom delu u toj knjizi, zato što se generalno sve ostale, većina ostalih enciklopedija bavi nekim činjenicama i nekim nalazima, odnosno opisom nekih nalaza i datovanjem tih nalaza, dok se ova enciklopedija bavi metodama, ali ono što je najvažnije, moderne metode u arheologiji, koje su u tom trenutku su se tek pojavile, sada se već uveliko koriste. I šta se te metode nama pružaju pri istraživanjima.
Kako se dogodilo da roditeljima kao učenica četvrtog razreda osnovne škole tražiš enciklopediju koja ima veze s arheologijom? To znači da si već bila zaljubljena u ovu nauku.
Zapravo, ja sam prvo bila zaljubljena u paleontologiju, odnosno u dinosauruse. Onda, kako je to moje vremeno, moje interesovanje raslo, ja zapravo nisam videla baš neku preveliku razliku među paleontologije i arheologije. Onda sam u jednom trenutku ustanovila da postoji velika razlika. I zapravo onda sam počela da se interesujem za samu arheologiju, odnosno za čoveka. I za te neke ljudske nalaze i za predmete koje je čovek nekada koristio. Nekako sam neko ko voli prošlost, kako istoriju, ali naročito volim arheologiju, ja mogu da diram taj predmet koji je nekad neko koristio pre nekoliko hiljada godina. Mogu da čitam sa tog predmeta, ne mislim da čitam u bukvalnom smislu, nego da taj predmet proučavam, da vidim čemu je služio. Samo fascinantna mi je ta pojava da ja držim predmet koji je star ne znam koliko hiljada godina, ili recimo ako u pitanju neka posuda, da je neko tu posudu koristio i da je ja sad posle toliko godina držim u rukama.
Da li razmišljaš o tome da je naš svakodnevni život ostavljanje poruka za buduće arheologe?
Da, stalno razmišljam o tome. I takođe, shvatam da će iza nas ostati samo telefoni, računari i plastične kese. Međutim, razmišljam o tome da li će ti neki budući arheolozi imati neke uređaje ili ne znam, neke delove tih nekih budućih računara koji će moći da dekodiraju naše podatke, da vide recimo koju smo mi muziku slušali, koje smo filmove gledali, koje smo sajtove pretražili, šta smo mi radili, šta je čoveka u 2016. godini zanimalo.
Šta to beše knjiga? Šta?
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Spoljašnja površina vune mrzi vodu i odbija je, ali unutrašnjost vlakna vune je šuplja i povlači vodu. Kada se vuneni džemper nakvasi, odbijaće vodu sve dok ne mora da se preda. Tada počinje upijanje. Ako se ta upijena voda još i zagreje, vlakna postaju klizava i počinje nezaustavljivo smanjivanje. Odnosno, ostajemo bez džempera.
Kanauci, i to kroz kuhinju, koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i hemičar Tomislav Dosti.
Ujutru se dan poznaje. Crvljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
E, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Pa,
Ima veze i s jabukama, ali mislila sam na džem.
Ono slatko, u teglama. Tamo me, nažalost, ne puštaju.
Šta je u stvari džem?
Za džem je karakteristično da se u njemu nalaze celi komadi voća ili iseckani. To je važno da bi razlikovali džem od pekmeza. Inače, džem se dobija kuvanjem tog našeg sveže očišćenog voća sa šećerom. To voće u sebi sadrži određen procenat vode. Pored voća vi saljate šećer. Taj šećer ne sadrži vodu. Onda meso voćke vrši funkciju polupropulzive membrane. Naime, voda iz voća prelazi u prostor sa šećerom da bi izjednačila koncentraciju šećera sa jedne i sa druge strane. Kuvanjem u stvari voda prelazi u šećer i od kristal šećera dobijamo želatinoznu masu, koja u stvari čuva naš džem.
Zašto džem mora da se stavlja u tegle? Pa još da se onako čvrsto zatvori.
Razlog je da bi džem zaštitili i da bi ga sačuvali samo za nas. Te tegle u koje stavljamo džem prethodno su sterilisane, što znači uništene su bakterije koje su se eventualno nalazile na njima. Kada stavimo džem, mi taj džem dodatno grejemo da bi dodatno uništili bakterije i zatvaramo ga. Nekad su se stavljali plutani čepovi i zatapalo se voskom. Danas imamo celofan, a može još lakše koristiti metalne poklopce.
Koliko džem može da traje?
Džem može da traje neograničeno, stotine i više godina. Jedini uslov je da tegla u kojoj se nalazi džem bude neotvoren, bude zaštićena od vazduha. Ukoliko ga koristimo, da bi produžili njegov rok trajanja, moramo da koristimo uvek čistu kašiku. Jer na drugačiji način unosimo bakterice koje počinju da jedu džem umesto nas.
E, napravit ću i ja džem od jabuke. Odmah ću ga pojesti. Crv nikad ne može da bude siguran s tim bakterijama, a ni s teglama.
Odavde nastavite sami da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno.